Радзіма гэта маці, якую трэба любіць. І на гэтым палягае патрыятычнае пачуццё, напісаў Францішак у пасланні на 200-ю гадавіну незалежнасці Аргентыны. У дакуменце, накіраваным старшыні епіскапату краіны, ён цёпла прывітаў сваіх братоў у біскупстве, дзяржаўныя ўлады і ўвесь народ сваёй радзімы. Асабліва хачу быць блізка да тых, хто пакутуе, хворых, бедных, зняволеных, самотных, беспрацоўных і патрабуючых, тых, хто з'яўляецца або быў ахвярай гандлю людзьмі і эксплуатацыі, непаўналетніх ахвяр жорсткага абыходжання і шматлікіх маладых людзей, збітых бічом наркаманіі, гаворыцца ў пасланні святога айца. Ён падкрэсліў, што ўсе яны з'яўляюцца найбольш пакрыўджанымі дзецьмі айчыны. Святкаванне 200-годдзя – гэта запрашэнне працягваць ісці шляхам братэрства і ўзаемаразумення, углядаючыся наперад, лічыць пантыфік. Для дасягнення гэтай мэты я думаю асабліва пра пажылых людзей і пра моладзь, напісаў ён. Першых, як памяць гісторыі, ён папрасіў не баяцца ўзвысіцца над культурай адчужэння, якую навязваюць ва ўсім свеце, і мець смеласць марыць. «Нам патрэбныя вашы мары, крыніца натхнення», – запэўніў папа. Маладых людзей святы айцец папрасіў, каб яны не задавальняліся існаваннем у бюракратычным спакоі, у які штурхаюць шматлікія прапановы без мараў і гераізму. Толькі тады, калі нашыя старыя будуць мець адвагу марыць, а нашая моладзь прапаведваць па прарочы вялікія справы, айчына атрымае магчымасць быць свабоднай. Нам патрэбныя бабулі і дзядулі, якія мараць, якія стымулююць маладых людзей, каб яны, натхнёныя тымі ж марамі, рушылі наперад у творчым духу прароцтва, напісаў Францішак і папрасіў Бога благаславіць яго радзіму. Урачыстасці 200-годдзя Аргентыны пачаліся 25 мая 2010 года і працягваюцца па сённяшні дзень. У гэты перыяд краіна адсвяткавала 200 гадоў існавання і абвяшчэнне незалежнасці ў 1816 годзе.